Všichni jsme jenom účetní, svůj život kontujem. Za poměr k práci pětní, za ten si bojujem. Život je úkol početní, každý jen počítá. Jak obyčejný účetní, co dal a co dát má. Všichni jsme jenom účetní, ať žijí aktiva. Vedeme počty konkrétní o tom, co prospívá. Všichni jsme jenom účetní, jen z účtů známe se. Dovedem býti šlechetní, když nám to vynese. Voda teče, bory šumí, slunko svítí v dáce nad lesem. Účetní nám porozumí, že do knihy toto konto zanesem. Květy voní, čmelák vzučí, pstruzy tančí svůj twist v potoce. A kniha účetní nás učí bilancovat aspoň po roce. Všichni jsme jenom účetní, svůj život kontujem. Za poměr k práci pětní, za ten si bojujem. Všichni jsme jenom účetní, čas žít už nezbývá. Proto jsme všichni bezdětní a pláčem do piva. Všichni jsme jenom účetní, ať žijí aktiva. Vedeme počty konkrétní o tom, co prospívá. Nebuďme jenom účetní, dnes na to není čas. Nebuďme jenom účetní a buďme lidmi zas. Ať žijí aktiva. Vedeme počty konkrétní o tom, co prospívá. Nebuďme jenom účetní, dnes na to není čas. Nebuďme jenom účetní a buďme lidmi zas. No co pak je to tak těžký?
Jsme Český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státí může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači, kteří právě posloucháte Svobodný vysílač CS. Zdravím vás, příznivce komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění, tentokrát ze studia Helen. Tento pravidelný čtvrteční pořad Aliance národních sil vám nabízí zajímavé aktuální informace, postřehy, komentáře a názory a je určen nejen vám všem, kteří chcete jen poslouchat a dozvědět se co nejvíce důležitých informací a argumentů, ale i těm z vás, kteří chcete být aktivními účastníky diskuze na daná témata. stačí napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo od 22. hodiny zatelefonovat do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022. Hosté dnešních komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění s datem 18. února budou především komentovat tato aktuální témata. Dnešní přijetí pandemického zákona, naší vládu, která porušuje Ústavu České republiky, a v závěru dnešního vysílání budeme hledat společně odpověď na otázku, zda už nejde o genocidu našich obyvatel. Pravidelnými hosty, které vítám, jsou Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
A Karel Hais, první místopředseda Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer všem.
Takové budou dnešní komentáře Aliance národních sil, které právě začínají.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor.
Nejžhavější aktualitou, na jejíž výsledek čekali mnozí, bylo schválení či neschválení nového pandemického zákona. Vláda se s opozicí nakonec dohodla na nové legislativě, podle které bude stát moci vyhlašovat opatření v případě pandemie. Proti návrhu byli komunisté a SPD, ale zákon byl schválen. Zmiňme, že pandemický zákon by měl nahradit nouzový stav. Až zákon projde Senátem a podpisem ho stvrdí prezident, začne v naší zemi platit takzvaná pandemická pohotovost. Tu bude moci sněmovna ukončit nebo obnovit. Důležité ale je, že se zákon vztahuje jen na epidemii COVID-19 a bude účinný do 28. února roku 2022. Co říkáte na schválení tohoto zákona sněmovnou? Vladimíra Vítová začne.
Děkuji. No, z našeho úhlu pohledu, pokud chceme, aby existoval tento národ a lidi v něm byli zdraví, tak je to tragédie. Já chci říci, že dnešní večer se všechna ta tři témata budou prolínat. A já bych tedy na to šla trošku od lesa. Pan kolega mě pak jistě doplní o konkréta. Já chci říci, že o tomhle zákoně, který nás má kontrolovat od rána do večera a trasovat každý náš krok de facto, tak bylo rozhodnuto a teď kým? V posledních volbách volilo pouze 60% voličů. Ta vláda je menšinová a ty strany, které se doteďka tvářily jako opozice, tak jsou de facto, a ty vládní strany, tak jsou ještě menší část z těch 60%. To znamená, že o tom, co se děje v našem státě, rozhoduje malá část lidí a vůbec na to nemají povolání. Chci říci, že se jedná o kroky, které jsou nevratné, ničí naší zemi, její ekonomiku i stav obyvatelstva. To, že ničí ekonomiku, je jasné, protože ten zákon vůbec neříká, z jakých zdrojů se bude ta kompenzace, za kterou si koupili ODSku, vláda a podobně, z čeho se to vezme? Ty peníze, tam to není řečeno. Takže ale je jasné, že to bude ze státního rozpočtu a že to určitě to bude z toho obrovského zadlužení v rámci Evropské unie. To, co se stalo, tak znamená jednoznačné porušení ústavy, listiny základních lidských práv a svobod i charty OSN. Musíme říct, že v podstatě se tady dá uvažovat i o genocidě. A to je násilný zločin podle úmluvy OSN o zabránění a trestání zločinu genocidy z roku 1948, kdy článek 2 říká, genocidou se rozumí činy spáchané v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou. A teď je tady uvedeno v těch jednotlivých odstavcích, jakým způsobem. A Mezi jiným je tam také usmrcení příslušníku takové skupiny anebo způsobení těžkých tělesných ublížení. A v naší zemi je vládou podporována v podstatě násilná vakcinace. A to ještě vakcínou, údajnou vakcínou mRNA, která má měnit lidskou DNA a vlastně nebyla schválena ani Evropskou unií, ani Státním ústavem kontroly léčiv České republiky. To, že je lživě používán výraz vakcína, tak to je jenom proto, aby se to dostalo do výjimek v rámci zákona o veřejném zdraví. Avšak ta mRNA vakcína je z lékařského pohledu zařízení, které je navržené ke stimulování lidské buňky. To znamená, že podle toho, že má stimulovat lidskou buňku, aby začala tvořit patogen, tak je to podle všech těch standardů CDC, různých těch mezinárodních zdravotních organizací. To není žádná vakcína, ale léčba. A to je velikánský legislativní rozdíl. Navíc Rada Evropy rozhodla 27. ledna, že nikdo nesmí být očkován proti své vůli pod tlakem a vyzývá k tomu, že očkování nemá být povinné a že neočkovaná osoba nesmí být diskriminována. Ta diskriminace je výslovně zakázána. Takže to za prvé. A za druhé, co všechno je porušováno ze strany naší vlády, ale teď i parlamentu. Všeobecná deklarace o lidském genomu a lidských právech z roku 1997, což je deklarace OSN. Dále Všeobecná deklarace o bioetice a lidských právech, také přijatá generální konferencí OSN. Takže to znamená, že tady se nedodržuje vůbec nic. Akorát se patrně bude vyžadováno, možná i silovými složkami, aby tady byl dodržován zákon, který je protiústavní, proti chartě OSN a ještě jednou proti všem těm deklaracím OSN, které jsem zmínila a naše země ty deklarace podepsala. A navíc je jasné, když jsem hovořila o té genocidě, že ta covidová krize je poslední ranou do ekonomiky naší země, kdy de facto prosperují pouze nadnárodní korporace. A my jsme tedy již zcela řízeni těmi nadnárodními korporacemi a vůbec už nemáme kontrolu nad svojí ekonomikou. Předávám slovo.
Já bych to tedy doplnil. Mě zaujalo vždycky takovýto prohlášení, že se mezi sebou dohodli. Víte, to dohadování, to tam probíhá úplně o něčem jiném. Tam se jako nedohadujou o tom, jestli tenhle ten odstavec má takhle znít, nebo tahle věta má takhle znít, a nebo jestli tedy vláda nedostane jako velkou moc a nekontrolovatelnou moc a jak by se to mělo upravit. To není o tom to dohadování. To je něco za něco. Politická strana řekne, ale Andrej, já ti to neschválím, když mi nedovolíš, abych nakoupil tenhle ten druh zbraní. Za tolik a za tolik. Andrej řekne, no ale tohle nemůžeme. No a strana tedy řekne, no tak my ti neschválíme pandemický zákon. No a Andrej řekne, víte co, tak běžte do háje, já vám to zaplatím. No a takovýmhle způsobem to jde pěkně strana po straně. Každá si řekne svoje, co jako chtějí, kde se chtějí usadit, v kterých orgánech, jakou pozici chtějí obsadit. No a když teda Andrej řekne, tak dobře, tak kluci, teď jsme se teda dohodli, každý máte svoje, no tak to potom v té sněmovně vypadá tak, jak to vypadalo, to znamená, že ten zákon schválili. Takže takovýto všeobecný prohlášení, že se vláda dohodla s opozicí, to je to dohadování. To není o tom předmětu toho hlasování. To je to dohadování. Kdo co chce a za kolik. A pochopitelně my s tímhletím způsobem vlády nesouhlasíme. Že jo? Protože to skutečně je v podobě převratu. My říkáme, že tím odhlasováním, že porušují ty a ty zákony a chartu OSN a podobně. To je sice pravda. Ale řekněme si, kdo to vůbec navrhuje a kdo to vůbec schvaluje. Protože výnos toho ústavního soudu, který napadl některé ustanovení volebního zákona, tam jasně deklaruje, že ty jednotlivé statě jsou protiústavní. A je to tak nějak tou veřejností braný, že ten ústavní soud se zastal jaksi toho principu té budoucnosti. To znamená na nadcházející volby. Ale ono to tak není. Ten zákon už platí přes 20 let. A jestli teď po 20 letech, nebo více než po 20 letech, se zjistilo, že to bylo protizákonné, no tak si musíme klást otázku, jakým způsobem se ta vládnoucí garnitura vůbec dostávala k moci. To ještě nikoho nikdy jako nenapadlo se nad tímhletím zamyslet. To je daleko hlubší, ten výnos je daleko, má daleko hlubší jaksi charakter nebo působnost nebo závažnost, než na první pohled si můžeme myslet. A protože to je v této poloze, tak vymysleli to, co my jsme v Alianci jaksi národních sil dávno předpokládali, že to tak klidně může jaksi dopadnout, že ty volby nebudou. A vede mě k tomu přesvědčení jedna věc. Hnutí ANO měl být kongres, nebo jak tomu říkají, volební. A pochopitelně nebude. A odhlasovalo se, že Andrej Babiši se prodlužuje jaksi to volební období do roku 2020. Tuším do února. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že je v podstatě návrh zákona, který bude umožňovat za určitých podmínek, které pochopitelně budou korespondovat s tím zákonem pandemickým, za určitých podmínek, že se dá jaksi prodloužit mandát a oddálit volby. To je to, co jim chybělo. A na to se hraje. Protože ta situace je tak vážná a tak prostě zamotaná a veřejnost už je dostatečným způsobem, myslím, informovaná, že by to u těch voleb mohlo dopadnout všelijak. Mohly by se tam skutečně dostat strany, které jsou teď mimo parlament, a toho oni se bojí. A takže oni vlastně přestávají trvat na volbách, protože oni ty volby prakticky nepotřebují a oni potřebují udržet tu moc do toho 22. roku, kdy už si asi zřejmě budou jako jistí, že ten plán těch těch globalistů, že už je natolik rozjetý, že se nedá zastavit. A to si myslím, ty opoziční celky si dostatečně tohleto neuvědomují, co se vůbec děje. Že to je nástup hrubé totality, kterou víceméně můžeme s čistým svědomím srovnat s fašismem, to je jistý. Ale kdo z těch celků politických na to upozorňuje? Kdo si to uvědomuje? Podívejte se, je mnoho celků, které jsou takový, řekněme, provokativně populističtí. Oni útočí například na Babiše, na vládu, ty zase druhý útočí zase na parlament, jako na politické strany a tak dále. Jo. Ale když potom mají sestavit politický program, tak najednou vidíte, že v podstatě z Evropské unie se jim moc nechce, ona tu o tom radši ani nemluví, protože z NATO se jim už vůbec nechce, ale nemůžou to říct, protože jsou ty radikální opoziční celky, že jo, tak co by na to lidi řekli. A tak to tak zamuchlávají v těch svých programech, že kdo tedy to tak nějak jako nesleduje celý léta a nezajímá se o tu politiku, tak se skutečně v tom nemůžou vyznat. Jenom tak na závěr toho mýho úvodního slova chci říct, že jsem mluvil dneska s některýma lidma a oni říkají, no on jeden řekne to, druhý to a člověk neví, co si má myslet. A to je právě ta situace, do které nás chtějí dostat. Ty lidi pořád ještě jaksi neumějí nebo nejsou na to zvyklí si udělat vlastní názor. Vyslechnout si jednoho a vyslechnout si druhýho, i když mluví protichůdně, tak si z toho tedy udělat takový svůj logický a rozumově přijatelný prostě svůj názor. Oni potřebují vždycky nějakého vůdce. Jo, kdyby všichni mluvili jedno, no tak on bude nadšený, že jo. Ale teď je prostě taková situace, že v těch sdělovacích prostředcích každý mluví za sebe, každý protichůdně proti těm ostatním a ty lidi jsou zmatený. A to je přesně to, živná půda pro tyhle ty jejich rejdy. Protože oni si to v tom parlamentě udělají, lidi to v podstatě ani nerozpoznávají a podívejte se, jak krůček po krůčku jdou směrem totalitě. A až dostanu potom jako slovo, tak bych se chtěl zmínit o konkrétních věcech v konkrétním hnutí, aby bylo vidět vlastně, jak to chodí. Jo? A jak se těžko s těmi celky v rámci neparlamentní opozice, jak se těžko prostě dohaduje. Takže předávám slovo.
K tomu se určitě dostaneme. Když mluvíš o tom, co kdo kde říká, tak přidejme i informaci, která je známá. Ústavní soud došel k názoru, že přepočty hlasů a pravidla pro koalice byly protiústavním porušením principu rovnosti hlasů. A když 3. února rozhodl, tak vlastně rozhodl i o tom, že poslanci jsou ve sněmovně protiústavně, říkají někteří právníci. A že tím pádem nemohou a ani nesmí přijímat žádné zákony, protože by tyto zákony měly být podle práva stejně neplatné. Ne.
Ale nejenom tyhle ty poslanci, ale všichni poslanci
za 20 let.
Za těch více než 20 let. Protože protiústavnost není teď. Dneska v pondělí je protiústavní a před týdnem to protiústavní nebylo. Ústava je furt jenom jedna. ta se nezměnila.
Takže vlastně ani nouzový stav neplatil nikdy, protože jej schválili ti, kteří nebyli poslanci.
Protože celá ta garnitura je v podstatě na této bázi, kterou ten ústavní soud označil za protiústavní. No a nejenom protiústavní, to je proti listině práv, to je proti chartě OSN, to je proti desítkám a desítkám prostě takových zákonů a nebo proklamací, které se přijmuli a my jsme to přijmuli všechno do svého právního řádu. To je řetězová reakce prostě. Ale zakrývá se to právě tímhletím šmudl podvodem, který oni si připravují na to, aby se tomu vyhli a ona je těžká doba a prostě tak radši nebudeme dělat ty volby, aby jsme se nenakazili a my to za vás uděláme, my to dotáhneme, my se obětujeme a my si to prodloužíme na další období. No, tak jako takhle se to motá dneska.
Kdybychom to dovedli ad absurdum, tak by měli vrátit také finanční prostředky, které získali.
No tak především by měli být odpovědní za to, co podepsali na mezinárodním poli, což zapříčinilo vlastně to naše vazalství. Že jo? Já teda teď plácnu Lizabon, jo? Ale přesně tak, jako. Jak je možný, že prostě vlastně nelegitimní, protiústavním způsobem garnitura, která se dostala k moci, jak je možný, že podepíše takovýhle mezinárodní akt, který nás dostal vlastně do pozice nějaký provincie nebo okupovaný země. Teď my nic jiného nejsme, pro Boha. My nemáme kontrolu už dávno, už nemáme kontrolu nad svým hospodářstvím. My si tady můžeme říkat, co chceme. A tyhle ty gesta, jo, řemeslníci dostanou odškodný a zdravotníci dostanou odškodný a důchodci dostanou odškodný. Ale to je z dluhu. A jestli Andrej dojde těch půl bilionu, dojde, tak si půjčí znova a zase bude dělat gesta. No my to zaplatíme, no jasně, nebojte se, my vás odškodníme. Ale to jde na vrub vlastně celého toho státu a na vrub všem těm lidem. A to je ten vlastně úmysl těch globalistů formou dluhu a oddlužení. To znamená, oni oddluží státy, oni oddluží subjekty, oni oddluží i tedy jednotlivé občany, fyzické osoby, ale oni se vzdají svého majetku. A to je to, do čeho nás chtějí namočit. To je to, co vlastně je ten cíl celého tohle toho nápadu. A pak pod rouškou tedy sdílené ekonomiky, jo, a takových těch hezkých věcí, v podstatě, ale já se k tomu vrátím, až dostanu to slovo.
Dobře.
Protože to vlastně navazuje na to, co vlastně chci říct. Jo.
Přidám ještě informaci, že sněmovna ve stavu legislativní nouze schválila navýšení schodku letošního státního rozpočtu z původně schválených 320 miliard na 500 miliard korun. Menšinové vládě ANO a ČSSD pomohly svými hlasy komunisté. Důvodem zvýšení schodku je prý hlavně promítnutí dopadů z daňového balíčku, například zrušení superhrubé mzdy. Vláda také připravila návrh nového kompenzačního bonusu pro podnikatele a potřebuje i další výdaje na boj s pandemií COVID-19, říkala ministryně financí. Co na to říká Vladimíra Vítová?
Mně dneska odchází hlasivky, tak se omlouvám, jestli mi se ležou v půli věty. No, já chci říct, že ten demokratický právní stát, jak se pořád omílá, je k smíchu. Vidíme to tady den co den. Ale teď to nabralo neuvěřitelné grády, teď už to vidíme skoro každou hodinu, jak je všechno prostě prolhané a že teda tady není ani demokratického, ani právního vůbec nic. Ta sdílená ekonomika a trvale udržitelný rozvoj, jak říkal pan kolega, a tyhle ty termíny, tak to všechno souvisí s tím velkým resetem, o kterém jsme hovořili minule. A já chci říct, že ale se ukazuje, jenže je blbý, že oni strašně chvátají, takže nás by to mohlo semlet, proto se tak bráníme. Ukazuje se, že globálně ten velký reset v podstatě nemá šanci na úspěch. Protože, a to zaznělo v Davosu, od prezidenta Číny i od prezidenta Ruské federace, prostě ten Great Reset, ten velký restart, se nestane dominantní ideologií ve světě. A tím pádem je to jeho konec. A nestane se to, protože vlastně oficiálně v tom Davosu to jak ten čínský prezident, tak i ruský prezident odmítli. A teď je jako asi velké zděšení, že ta past toho Great Resetu byla v tom, že to mělo být globální, že neměla být žádná cesta úniku. A to teď už neplatí. Protože je tady ten druhý koncept rozvoje společnosti, proti té nelidskosti je tady ta lidskost a záchrana národních států a rozvoj s lidským konceptem. Já musím předat slovo.
Dobře, tak já budu pokračovat. Navážu teda krátce na kolegyni. O tom, o čem mluvíme, že, jako, že ty plány jsou tímto směrem, to ano, to oni mají takhle prostě jako naplánovaný a chtěli to provít. Jo. Teď ta druhá vlna, nebo ta druhá část teda těch globalistů, ty chtějí zachovat tedy suverénní národní stát a veškerý jednání tedy jako vést rovný s rovným. Což by bylo pro nás ideální. Že jo? Takže my teda předpokládáme, že se jim to nepovede. Ale do té doby, než skutečně jaksi prohrajou, jo? Že tento proud prostě nenastane a že ta forma to vlády tím způsobem toho hlubinného státu, což vidíte dneska v přímým přenosu u nás. Jo. Tento způsob vlastně, to je princip vládnutí hlubinným státem. Jo. Za zády občanů se prostě dohodnou a zrealizujou to. A to je způsob, s kterým zásadně nesouhlasíme. Jenže to zásadní, to musí politický subjekt musí jasně deklarovat, aby právě se ty lidi uměli v tom orientovat, protože je jasný, že pro běžného člověka je to docela obtížné se v tom vyznat. A my to teda říkáme jasně, ale podívejte se, máme tady takový nový subjekt, který jako v té neparlamentní opozici, a on v podstatě je parlamentní, protože součástí toho subjektu jsou dva poslanci, který do tohoto subjektu přešli.
Mluvím teda
o tom Volný blok. Takových jaksi, já nevím, subjektů, to my jsme jako zažili už v té opozici mockrát. A to jsou subjekty, které vám v podstatě nabízí všechno a prakticky nic. Víte, když potom čtete jejich program, já tady mám před sebou dva takové stěžejní odstavečky z toho jejich programu. A pokusím se v krátkosti to na tom vlastně ukázat. Jo. Oni tady bojují proti migraci. Že je spojená tedy se zločinností, s násilím, s terorismem a že zatím stojí islám. Do jisté míry mají pravdu, jo, s tím nejde nesouhlasit. Ale zároveň řeknou prostě absolutní nesmysl. Islám není náboženství jako křesťanství nebo buddhismus. Chápete? Ale jeho integrální součástí je i politický program. Copak křesťanství nemá svoji politickou formu? Copak křesťanství nemá politický program, který se diametrálně odlišuje od biblické zvěsti? O buddhismu ani mluvit nebudu, protože o buddhismu se říká, že to je náboženství bez Boha. Takže nevím, proč jako furt jako do těch náboženství pletou buddhismus a ty jeho odnože. Ale že by se tam odehrávalo něco pro rozvoj jaksi občanské společnosti, tak tam, kde jako vládnou buddhisti, tak jako nic moc. Jako. No, tak to je jedna věc. A oni tady narážejí na to právo šária. Víte, ten všechno bylo přeložené do češtiny, včetně práva šária. Já bych prosil, aby tyhle ty takový ty revoluční řeči, jako, jo, nebo autoři těchto revolučních řečí, aby si to přečetli, jo. Aby si přečetli aspoň to, co je přeložené třeba jako Korán, a aspoň aby si přečetli to, co je tedy přeloženo v rámci teda ty šárii. A přečtěme si teda starý zákon a nový zákon. Jo? A porovnejme to. Absolutně teda nezávisle, neosobně, nesubjektivně. Porovnejme si to. Takže na jednu stranu je to populární teď, jo? Ta migrace je skutečně nebezpečná a je v rámci vlastně těch předpokladů zničení evropských národů a evropské civilizace. Řekněme si to otevřeně, bílého muže. To nic jiného není. Z mé strany to rozhodně není nějaký, já nevím, nacionalismus nebo prostě nějaký rasismus nebo něco takového, ale takhle prostě to je postavený. Takže to je jedna věc. Jo. A druhá věc, další taková populární věc je srovnávání. Víte, oni tyhle ty věci vždycky řeknou to, co předpokládají, že u toho demobloku jako chtějí slyšet. Jo. A tím si jako trošku jako myslej, že budou schovaný a že se proti ním nebudou útočit a že se do toho parlamentu dostanou a tam budou moct teprve dělat tu zásadní politiku. Jo? A ten druhý takový populistický jako příměr je přirovnání, že vlastně by se dalo říct, že ten islám je totožný nebo dá se přirovnat k fašismu, nacismu nebo komunismu. Já to vemu po pořadě. Může fašismus byl uskutečněný v praxi? Ano. V 30. letech byla fašistická celá Evropa. A nejenom Evropa. Nacismus byl uskutečněný v praxi? No jej, byl. Zářným příkladem bylo Německo. A byl komunismus někdy uskutečněný v praxi? Může mi někdo říct, jak si zemi, kde probíhal komunismus? Já o žádný takový zemi nevím. Nepleťme si komunismus a komunisty. No, je úplně diametrálně něco jiného. A jestli někdo chce zavést komunismu, tak to jsou právě ty globalisti. A všichni tyhle ty, co nejasně mluví, nejasně se postaví, nebo dokonce s nima kolaborují, chtějí zavít v praxi to, co se doteďka nepovedlo, a to znamená komunismus. Protože co jiného je, když chtějí zlikvidovat soukromé vlastnictví a dokonce osobní vlastnictví. A pod tou rouškou, jak už jsem se zmínil minule, sdílené ekonomiky, vlastně chtějí zbavit lidí své soběstačnosti, své iniciativy a stanou se jenom prostě takovými roboty, kterým se řekli, co má udělat, kde se má zrovna dneska vyspat. Když potřebuje někam dojezd, tak ho tam dovezou. Prostě absolutně toto oni chtějí nastartovat. A to je ten komunismus. Takže jestli se k něčemu chýlíme, tak to není z naší iniciativy. Nebo jako z naší iniciativy, myslím, jako naší společnosti, anebo můžeme to převést teda i jako na naší, na Alianci národních sil. My žádný komunismus nechceme. Ale globalisti ho chtějí. A lidi tím, že se proti tomu nestaví v těch jednotlivých krocích, tak vlastně napomáhají tomu, aby ten komunismus konečně byl zaveden v praxi. A ten komunismus, oni si představují tak, že všechno na té planetě bude vlastnit pár korporací. A jinak všechno v ostatní nikdo nic vlastnit nebude. Tak mi řekněte, proč by jako rozumný člověk měl tomuto proudu fandit? A proč bych měl tedy podporovat tu vládu prostřednictvím hlubinného státu anebo těch globalistů, kteří nechtějí prostě suverénní národní stát? Čo je přeci logický, jak to, ale to musím mluvit jasně. Ne to takhle zamotávat do nějakých takových rádoby hezkých věcí a dávat lidem naději, že ten celek jako pro ně něco udělá, když to není pravda. A to se můžu vrátit i třeba k tomu, že třeba vystoupení teda z Evropské unie podmiňují referendem. A kdo to referendum vyhlásí? Teď je to protiústavní. Žádný politický celek, který se řídí teda tou naší ústavou, žádný závazný referendum nemůže vyhlásit. A nehledě na to, i kdyby náhodou se splet, tak my jsme podřízený tedy legislativě Evropské unie. A ta nám to přímo zakazuje, protože ta legislativa je nadřazená našim zákonům. A říkat, že Evropské společenství do Lisabonské smlouvy bylo fajn a až po Lisabonu se to všechno pokazilo, je naprostý nesmysl a dokonce protimluv. Protože už to společenství ocele a uhlí bylo společenství nadnárodních korporací. A ta Evropská unie má určitý etapy vývoje, které jsou naplánované. A určitá etapa byla od vzniku, nebo přetvoření teda společenství ocele a uhlí na Evropskou unii. Pak byla etapa do Lisabonu, jo. Teď je etapa do odstranění tedy suverénních národních států. A pak je další etapa tak, až k tomu komunismu toho globálního řízení. Jo? Takže jako tyhle ty etapy, jako říkám, tam to bylo fajn a my, když se dostaneme před to období před koronavirem, jo, před tou pandemií, tak to bude zase fajn. Jo. To jsou prostě naprostý nesmysly z politického hlediska.
Necháme doplnit ještě Vladimíru Vítovou.
Tak já doufám, že mi to půjde chvíli mluvit. Já jsem chtěla navázat na pana kolegu v tom smyslu, že ten komunismus se používá jakoby v různém slova smyslu. Ten komunismus původně, to vlastně v reálu byl ne ve státě, ale de facto ty kibuci v Izraeli, to je komunismus provozovaný v praxi. Ale podstatou komunismu je, že všechno má jakoby v ruce ten stát a je to ve prospěch toho celku. Ale to, co chce ten Great Reset, a to se nepodaří, tak nechce, aby to bylo ve prospěch celku. Ale budou to mít ve vlastnictví, ten plán byl, nadnárodní korporace. Takže ne stát a lidi, ale soukromé nadnárodní korporace. Já vím, že teď se to jako často s tím komunismem podle mého názoru zaměňuje, ale chtěla jsem to jenom tohle dovysvětlit. A pak jsem chtěla říct, že mě fakt vadí, jestli některé politické strany jdou vlastně v intencích uvažování té Evropské unie, která klade rovnítko mezi fašismem, nacismem a komunismem. A tím se zase myslí ten režim, tedy socialismus, který tady byl v tom východním socialistickém bloku do roku 89. To je taky lež jako věž. A musím říct, že bohužel to je v programech, v úvozovkách, protože podle mého názoru to nejsou programy některých těch spřátelených stran. A ještě chci říct, jestli někdo jako říká, že sice teda chce vystoupení, ne vystoupení, že chce podporovat referendum o vystoupení z Evropské unie a pak ve svém programu má x bodů, které říkají, jak musíme tu Evropskou unii napravit, aby se nám žilo lépe. Tak to teda podle mě fakt taky postrádá logiku. Ale jestli je to možné, možná pan kolega ještě doplní, tak já bych pak navrhla přistoupit k dalšímu bodu.
No, ono o komunismu a jak se to slovo používá, nebo ten výraz, jakou má konotaci, o tom by se dalo hovořit jako celý hodiny. Jo. To je celá věda. Takže to nezvládneme tady nějakým komentáři. Jenom k těm kibucům. Ano, tyto společenství se dají dělat jako v těchto uzavřených společenstvích malého charakteru, který vlastně řeší nějakou velmi závažnou situaci, já nevím, poválečnou, nebo například teda ty kibuci po vzniku tedy Izraele a ty lidi tam byli teda opravdu v různých podmínkách a v různých ekonomických podmínkách, jo. Takže to jsou takový ty malý celky, který by se dali jako k tomu přirovnat, ale ono to tam jako nepřekročilo tomu, co vlastně chtějí ty globalisté. Jako jo. A ty kubici nepřežili jednu generaci. Jo. To byla ta generace, která tam teda přišla a z půdu sebezáchovy se musela tímto jaksi jako združit a mít některé věci absolutně tedy společné. Osobní vlastnictví tam nebylo zrušené, pochopitelně. A ta mladá generace už jaksi ty kubuci přetvořila na takovou formu družstevnictví. Jo? Což my tedy jaksi to družstevnictví ty formy toho družstevnictví si propagujeme, že jo? Nebo je to naším cílem. Takže to je jenom tak na doplnění a pochopitelně můžeme přejít na další téma. No?
Ještě než přejdeme na další téma, tak tu máme dvě otázky, které přišly na mail. Píše Dagmara z Prahy. Dobrý večer, zdravím vás, sleduji dění, podporuji vás, ale také vím, že podpora je málo. Je třeba konat, a to každý podle svých možností a schopností. A ptám se, co je možné konkrétně dělat tak, aby to mělo smysl. Podávat hromadné žaloby? Na volby se nedá spoléhat. Pokud by ústavní soud ten nouzový stav s pomocí hejtmanů anuloval, bylo by možné to dnešní schvalování v legislativní nouzi prohlásit za neplatné? Jak to udělat? Copak zákony už neplatí? Není čas ztrácet čas. Pojďme organizovat účinnou ochranu. Jak to prosím vidíte? Děkuji a velmi si vážím vaší práce. Srdečné pozdravy z Prahy. Dagmara.
Děkujeme. Já bych zase
zkusila. Ano, Vladimíra Vítová začne. Děkuji.
No, já moc děkuju. Já myslím, že každý podle těch svých možností, co může, k čemu má talent, k čemu má čas, na co má schopnosti, jaký má prostě nápady. Určitě lidi dělají různé věci. Buď informují, nebo šíří ty letáky, nebo nám poskytnou nějaké peníze, nebo se stanou naši členy nebo sympatizanty a snaží se rozšířit tu síť, nebo dávají ty stížnosti na parlament, nebo na soud, nebo trestní oznámení. Jsou to různé varianty, ale já bych chtěla říct jedno, co teď může udělat úplně každý z nás. A teď fakt dojde na to lámání chleba, teď v těchto dnech. A je to to testování ve školách, kdy rodiče mohou říct ne testování a tím vyvolat to masové statistické chování, které je jiné než to ovčí. A tady jde o děti. Takže my na našich stránkách máme takové různé tipy, jak to udělat. A já bych tady řekla něco, co je pro ty rodiče velmi důležité. Takže za první, pokud nechcete, aby to vaše dítě bylo testované, tak musíte jako rodič písemně a prokazatelným způsobem, ale můžete to udělat mailem, ale aby to prostě bylo, co je psáno, to je dáno písemně. Mailem musí to být váš e-mail. Zašlete škole oznámení o tom, že odmítáte a nepovolujete, aby vaše dítě bylo testováno těmi testy. A že dítě bude chodit do školy bez podstupování těch testů. Za první napíšete tedy ten mail. Pak musíte počkat na odpověď, jak vám odpoví vedení školy nebo jak vyjádří se ta škola. Jakmile se škola vyjádří a oznámí, že třeba dítě nebude vpuštěno do výuky do třídy, pokud nebude mít ten test, tak musíte udělat následující. První den nástupu do školy, takže to má být, myslím, příští týden v pondělí, musíte jít jako rodič s tím dítětem do školy a aktivně se musíte pokusit dítě do školy dostat, ale ne se samozřejmě prát. Dobré je, abyste měli kamerový záznam. Stačí mobilní telefon, ten má teď, každý telefon má fakt skvělou skoro kameru a foťák. A když někdo ze zaměstnanců školy začne dítěti bránit ve vstupu, tak to musíte zdokumentovat. Potom, víte co, já se musím odmlčet a za chvíli to dopovím.
Ministr školství České republiky začal ale vyhrožovat dětem a jejich rodičům odepřením ústavního práva k rovnému přístupu ke vzdělání, pokud se děti odmítnou podílet na školním antigenním testování. Děti budou doma a bez online výuky.
No a to prostě vůbec není možné. Vůbec to není možné, to mě pan kolega doplní. No a teď teda já jsem mezi tím, můžu zase chvíli mluvit. Takže by bylo dobré, abyste, když to budete natáčet jako rodič, měli u toho svědka. Když vás nebudou chtít do té školy pustit, tak zavoláte policii. A budete chtít, aby byl sepsán protokol o incidentu. Že vy říkáte, je porušována ústava, děti mají z ústavy právo na vzdělání. je potřeba, aby tohle to bylo sepsáno. Pokud policie nebude schopna posoudit, kdo je v právu, to uvidíte taky, jak který policista, jak na tom bude. Takže vy ten protokol s popisem události a musí tam být konstatováno, že škola zabránila vstupu vašeho dítěte do třídy na základě požadavku, že dítě musí být testované. Tato věta je důležitá. Ještě jednou ji zopakuji. Ten protokol, který s vámi se píše policie, musí tam být konstatováno, že škola zabránila vstupu vašeho dítěte do třídy na základě požadavku, že dítě musí být testované. To je klíčová věta. A teď vy musíte dát žalobu proti škole, proti ministerstvu školství. A to jak u českých, tak je to možné i u mezinárodních soudů. Důležité je, aby existoval ten policejní protokol o té vaší snaze, aby se neozval OSPOD, že vám dítě odepere, že ho nepouštíte do školy. Proto je tohle nezbytné. A to teď má v ruce každý z nás. Každý z nás je buď rodič nebo prarodič. Takže, jak se paní posluchačka ptala, co je možné udělat, toto je teď možné, důležité a nutné začít dělat. Když to začnou dělat rodiče masově, tak se změní situace v naší zemi, jak mávnutím kouzelného proutku během týdne. Předávám slovo.
Karel Hais.
Tohle je důležitý sdělení. A chtěl bych jenom doplnit ten, jako odpověď na ten dotaz. Jo. Tam je skutečně strašně důležitý ta osobní aktivita a to přenášení těch informací. Podívejte se, ten internet na jednu stranu tedy je škodlivý a na druhou stranu nám umožňuje tedy šířit myšlenky. Nikomu nic neudělá, abyste přeposílali informace z našeho volebního programu. Abyste přeposílali jenom navigaci na naše webové stránky. Existuje seznam poslanců. A není problém, když máte nějaký dotaz nebo něco takového, tak to poslat všem těm poslancům. Jo, prostě ta aktivita je na každým z nás momentálně a musíme tu aktivitu zvýšit, jak se říká, o 1000%, protože skutečně, jak říkala kolegyně, ty věci se dějí ze dne na den, dějí se utajeně a když vyjdou na povrch, tak už je upečeno. A ta aktivita tomu musí jako zabránit. Ta občanská aktivita tomu musí zabránit. A to není jednoduché. Já vím, že lidi se bojí, protože jak jsou v tom stereotypu takovým, že můžou ztratit zaměstnání a teď čtou na tom internetu, jak některý podnik otestoval všechny zaměstnance a nemá nikoho nakaženého a podobně a navočkoval všechny svoje zaměstnance a nemá žádného nemocného a podobně, tak pod tímhle tím propagandistickým takovým způsobem ty lidi se bojí o to zaměstnání. Ale víte, když za války měl ten voják vylíst ze zákopu do útoku, tak se taky bál. A přesto tedy k tomu muselo dojít, jo? Protože jinak by ta armáda nemohla vyhrát. Jo? Takže v této situaci jsme, nebojíme se vylíst z toho zákopu a jít do toho útoku. Ano, můžou být ztráty. Můžou se různě mstít. Někdo to nemusí ustát. Ekonomicky se zhroutí. Někdo to neustojí psychicky. Oni ty soudní procesy a handrkování s úřady, to není nic jednoduchého, někdo to jako špatně snáší psychicky. Je to zátěž, ano. Ale musíme z toho zákopu vylíst a do toho útoku jít. Nic jiného nám totiž nezbývá. Protože jinak je po nás. Prostě řekněme si to na rovinu. Nemáme alternativu. Předávám slovo.
Já přidám další příspěvek. Píše Milan ze Severní Moravy. Dobrý večer. Poslouchal jsem doktorku Vítovou, která sice pěkně analyzovala schvalování pandemického zákona. V jedné věci si s ní však dovoluji zásadně nesouhlasit, když říká, že tyto kroky jsou nevratné. Po zavedení agendy Nesara Gesara se bude všechno měnit a opravovat. Poslední aktualizovaný scénář podle Charlieho Varda je následující. Nesara se projeví okamžitě a poté se rozjede Gesara, když generál Flynn a jeho tým projdou celý svět a pomohou každé zemi s přechodem, to někdy v únoru až březnu. Kdo je Charlie Ward? Byl zodpovědný za shromažďování zlatých zásob a dalších aktiv z celého světa potřebných pro krytí nově zaváděného kvantového finančního systému. Charlie Ward byl pověřen vedením velkého humanitárního programu v rámci nově zavedeného kvantového finančního systému ve středu 17. února. Jeho program se jmenuje Fond jedinečnosti. S pozdravem Milan, Severní Morava. Držím palce. Tak, Vladimíra Vítová.
Děkuji. Já neznám třeba ty podrobnosti, jako zná pan posluchač Gesara Nesara, ale vím, že to existuje, tady tenhle ten plán na osvobození. Ale já si kladu otázky, jestli fakt bychom taky neměli přiložit tu ruku k dílu a ne jenom čekat, že prostě přijde ten rytíř na bílém koni a osvobodí nás. A co se týče těch nevratných změn, tak podle mého názoru, i kdyby ten systém Gesara Nesara v tom smyslu kladném, protože Gesara Nesara je opravdu plán USA, jako oficiální plán USA. Když se to dáte do Wikipedie, tak vám to vyjde, ale to, o čem mluvil pan posluchač, tak je něco trochu jiného. Je ten plán, ale použitý jinak. Ale zemře prostě strašná spousta lidí a to je pro ty lidi nevratné. Pokud zemřou strachy, teď se prostě ví, kolik lidí páše sebevraždy, kolik lidí umírá na různé choroby a na ty roušky a podobně. Takže jistým způsobem je to nevratné, to, co se děje u nás.
To je
moje vysvětlení.
Jestli vás navočkou, tak je to nevratný. Ale my si nesmíme dostat do takové ty polohy toho uvažování, víte, jako o těch našich blaničtích rytířích, jo. Až nám bude nejhůř, tak blaničtí rytíři se probudí a zachrání nás, jo. Ujišťuji vás, že nás nikdo zachraňovat nebude, pokud nebudeme chtít. My si o to musíme říct, o tu záchranu. My si musíme svojí činností donutit k tomu, aby nás někdo zachraňoval. Víte, taková ta netečnost, taková ta věc, kdy některý lidi mají takovou tendenci chytat za slovíčko a tohle to já budu oponovat, protože to a teď daleko sáhlý filozofický úvahy o tom, jestli to člověk řekl tak či onak, to nemá vůbec žádný význam, jako jo. My musíme jasně deklarovat svoje cíle, jasně deklarovat, jak to chceme udělat a jasně deklarovat, že třeba potřebujeme pomoc. Ano, tyhle ty koncepty, o kterým mluvil posluchač, tak ty byly, víte. A já jsem za svůj život už slyšel takových definitivních termínů tolik, že jako už jsem omletej. No. Jenom když si vemu, kolik jsem slyšel termínů konce světa. No. to prostě se vždycky někdo postaví na popelnici a začne prostě tam šířit myšlenky, že dostal přímej tedy zkaz, nevím odkud, prostě, že prostě tehdy a tehdy 21. toho měsíce a roku bude definitivní konec, protože vesmír se zblázní. Jo? Víte, od tohohle toho musíme ustoupit. Ano, říká se, že tyto tendence ve světě jsou. Víte, on, americký prezident, tak ho zastřelili, jak se jmenoval, no, teď mi to vypadlo.
Kennedy.
Kennedy to chtěl v podstatě udělat už tenkrát, jo, si to vyříkat s hlubinným státem a s bažinou a s korporacema. No a jak to dopadlo? Čekalo se 50 let, co 50 let, 60 let, než to zase vykvasilo na povrch a dostalo se to do této hraniční situace, jako je to dneska. Víte, takže ono, není na co čekat. Jo? A mohli bychom se dočkat taky, že budeme zase dalších jaksi 30-40 let čekat na to, až přijde jako situace, která dozraje a dá předpoklady teda ke vzniku něčeho normálního. Člověk nechce jako malovat nějaký takovej ten ideální ráj na zemi a to jsou prostě jako nesmysly, jo. To prostě lidská společnost je prostě lidská společnost a ty zákonitosti ekonomiky a zákonitosti světa a vesmíru jsou nepřekročitelný. A malovat si takovýhle nějaký prostě ideální soužití nebo ideální svět by byl vlastně taková cesta do pekel. Jo? I když krásná, ale přesto do pekel. Takže stůjme nohama na zemi a skutečně nám nezbývá nic jiného, jestli Gesara nebo Nasara, nebo jak to nazvem, jestli ve světě udělají pořádek nebo neudělají pořádek. Až udělají pořádek, tak my musíme být připravení, aby jsme si ten pořádek tady udělali taky. Víte? A to je vlastně ta naše politika. My musíme být připravení natolik, až tedy se nám to historické okno otevře, tak aby jsme do toho mohli vkročit. A ne, aby jsme teprve utvářeli svoje představy, aby jsme utvářeli nějakou strukturu, aby jsme utvářeli svoje politicko-filozofické představy o tom, jak to má vypadat. A hlavně v té ekonomice to není legrace. Jako jo. Ekonomikou se musíte zabývat celý život. To nestačí vystudovat školu. Myslím s tím makroekonomiku. Do té makroekonomiky se plete spoustu jiných záležitostí, které to potom ovlivňují a tak dále. A i ten ekonom musí být politikem, i ten ekonom musí být diplomatem, i ten ekonom musí hlavně vědět, kam to chce dostat. A kde jsou ty zákulisní tendence, kde jsou ty chytáky a podobně. Takže ono to není tak jednoduchý, ale to je jenom tak jako odpověď tomu posluchači, nebudu to dál rozvíjet.
Během té doby přišel další příspěvek, píše Leoš a píše: zdravím oba dva hosty, držím palce, jsou fajn, poslouchám pravidelně, dozvím se vždycky hodně zajímavého, ale chtěl bych se vrátit ke koalici nebo spolupráci s panem Lubomírem Volným a Marianem Bojkem, kteří představili nové politické uskupení Volný blok Česká suverenita, pomocí něhož chtějí sjednotit národovědecké a vlastenecké síly. Chtějí tak společně bojovat za své hlavní cíle, které představili, říkají, že jsou to vystoupení České republiky z Evropské unie, boji za svobodu slova a proti cenzuře nadnárodních sociálních sítí, za zákonnou ochranu lidí proti vynucenému testování a vakcinaci a při každé další zdravotní krizi neschvalovat zvláštní zákon, protože touto diktaturou jsou omezovány svobody lidí. Chce vědět, protože tady píše, je napsáno v závorce, že je převzato z tisku, takže zřejmě asi z tisku, že pan poslanec Volný vyzval všechny vlastenecké a národovědecké osobnosti, spolky, strany a hnutí, aby šli všichni společně na jednotné kandidátce do voleb pod hlavičkou Volného bloku a tím měli možnost získat jako neroztříštění velkou sílu ve sněmovně. Zejména adresoval svoji nabídku k jednotným Alianci národních sil, Bloku proti islamizaci, národním socialistům, národní domobraně, za níž již potvrdil kandidaturu bývalý voják Marek Obertel. Na kandidáce Volného bloku by mohli jejich voliči kroužkovat zástupce svých stran a podle toho by bylo vše vyhodnoceno. Pořadí na kandidátkách by prý dávalo voliči a straně možnost ověřit si celostátní oblibu. Ptá se, jestli o tom víte a jestli spolupracovat opravdu chcete, chce vědět, za jakých podmínek. Kdo začne, Vladimíra Vítová?
Já zkusím. My jsme s panem poslancem Volným jednali, dokonce když v tom parlamentu ho napadli, ačkoliv se říká, že on napadl toho poslance, toho pana Hanzela. Takže my jsme ho pozvali do našeho vysílání a opravdu jsme s ním dvakrát jednali, takže známe ty jeho návrhy. Jenže mezi tím došlo k rozhodnutí toho ústavního soudu a ta situace se podle našeho názoru trošku změnila. Já dám slovo panu kolegovi a zase se pokusím na chvíli pak mluvit.
No, já bych k panu posluchači chtěl říct, o mě asi v té uplynulé hodině neposlouchal. To, co já jsem mluvil o migraci a o tom, to jsem čet z jejich programu. To jsem čet z programu Volný blok. Já jsem se k tomu v podstatě vyjádřil. My jsme s panem Volným v podstatě ho podpořili jako jedni z prvních. Ne-li vůbec první. Okamžitě jsme zareagovali. Okamžitě jsme napsali článek a okamžitě jsme si na svobodném vysílači vyžádali mimořádné vysílání. Takže naše snaha se spojovat, ne spojovat, ale spolupracovat s jinýma celkama politickýma, ta už trvá léta. To jako my jsme tohleto vyhlásili už, co si pamatuju, a já osobně můžu za sebe říct, ještě v občanských sdruženích a tak dále, už to říkáme 15 let. A jako nikdy nic moc se jako nestalo. Protože to je to, že se musím mluvit jasně. Ano, ne, ano, ne. Jinak se v tom ty lidi nevyznají. A hlavně ti lidi musí mít jistotu, že ta myšlenka je čistá. Že tam není alternativa. My když řekneme, že tedy musíme vystoupit z Evropské unie, tak tam není alternativa, že bychom nemuseli. Kdyby se zrušil Lisabon, kdyby, já nevím, proběhl nějaký akt, který by s tím nesouhlasil, a tak dále. Vznikly by třeba embarga na náš stát, no tak by jsme se mohli i s nima tedy nějak domluvit nebo něco tam. Alternativa není. My mluvíme naprosto jasně. A to by měl tedy pan posluchač ocenit. Jako. S tím Volným blokem my jsme ochotní uzavřít koalici. Pojďme. Ale budeme muset tedy ty věci, které máme odlišné, no tak každý budeme mluvit, jak se říká, na svůj obličej a na svůj pusu. A ty, co máme společný, tak budeme říkat společně. My proti tomu nejsme. Teď narážím na tu změnu té situace. Jak říkala kolegyně, že tím výnosem toho nejvyššího soudu se ta situace změnila, ale hlavně jako moc se jako nezaměříme na ty volby, protože na 90% ty volby nebudou. Že? Protože jakmile se zrušilo to omezení, ten, já tomu říkám výjimečný stav, jo, tak hned druhý den a následující den se katastrofálně změnila situace v nakažení obyvatel. Okamžitě o tisíce nakažených a těžkým průběhem odvežených do nemocnice a okamžitě nemocnice začaly přetékat. Jo.
No ale nejen to. Všimli jste si, jak striktně drží virus hranice? Jaký je inteligentní, že ví, že za české hranice nesmí? My máme okresy příhraniční, které jsou v absolutní katastrofě a kilometr přes hranice rozvolňují a jsou v naprosté pohodě.
No tak tím já naznačuju, že to je prostě vykonstruovaný. To není jako faktický stav. Ty statistiky jsou tímto politickým rozhodnutím vlastně vedený, protože za A, ten pandemický stav je obrovský biznis. Obrovský biznis. To jsou stovky miliard. To není nějaký, že prodám hrnce nebo prodám tanky někde tamhle do nějaký africký země nebo něco takového. Tohle to je prostě biznis všech biznisů. To je příležitost pro tyhle ty firmy.
A pro biznismeny z krajů.
No podívejte se, ty představitelé, ano, a tím pádem i vládní představitelé, ty jsou s tím propojený, že jo. Přes různé firmy, přes různé své kamarády, bílé koně, vlastně ovládají ty centra těch, no, jak se tomu říká, co tam dělají ty výtěry, že jo.
Testovací centra.
Jo, ty testovací centra, jo. A to jde měsíčně do miliard. To není jako nějaká čudlárna, jenom, že si přilepší ke svému platu, jo. To je ten biznis, to je alfa omega, na čem to vlastně stojí. Ale oni si neuvědomují, že vlastně touto chamtivostí, tímhletím vlastně s tím zprofanováním toho, nahrávají vlastně tomu plánu těch globalistů a tomu hlubinnému státu. Proto oni se zcuknou vždycky a táhnou za jeden pro vás. Podívejte, ta sněmovna, ta je rozhádaná už léta. Ale když jde o jejich existenci, tak jsou jeden muž. Prostě tam se a maximálně takový ty přichcálkové, jo, takový ty, který čekají, jako, jak to dopadne, jo, no tak odejdou ze sněmovny nebo nehlasují, jo, a nebo se dokonce hodí marot a dělá mrtvýho brouka a tak dále, jo. Ale jinak to gro té poslanecké sněmovny, ty se vždycky dokážou sjednotit. A oni tomu říkají, že se dokážou dohodnout. No pochopitelně, že se dokážou dohodnout, protože jim jde o tyhle ty věci. A v tom je ten průšvih. A proto nás štve, že a opravdu nás to zlobí, jako, jo. A mrzí nás to na druhou stranu, jo. Že ty neparlamentní skupiny, ať jsou tedy jako politická strana nebo prostě jako neformální, prostě třeba i spolek a tak dále, že vždycky nějak v rámci takového svýho egoismu vždycky vymysle nějakou fintu, jo? Jako je nějakou obezličku, Zaprvé, aby se nemuseli vyjádřit tedy ano, ne, a za druhý, aby to jaksi bylo pod jejich praporem, že jo. Jo? A případný úspěch, aby to finanční ohodnocení tedy jaksi mohli ovládat oni. A víte, my jdeme na schůzku s kolegyní a předem už víme, jak to dopadne. Jako, no. Zvláště teda, když ty lidi jako vidíme a můžeme se teda podívat z očí do očí, tak proto ty schůzky děláme takhle jako na tvrdo osobně, protože dopisovat si můžeme 100 let a nikam to nepovede. Ale když je to osobní z očí do očí, tak poznáte okamžitě, kdo proti vám sedí, kdo to myslí vážně, kdo je opravdu schopen z toho zákopu vylíst a jít do toho útoku a kdo je jenom takovým politrukem, který říká těm vojákům, že mají z těch zákopů vylíst a jít do útoku. Jo. Takže to jsou takové věci a já si myslím, že na tu otázku jsme odpověděli úplně jasně, ale chce to vždycky aspoň tedy, když už se jako nepřečtete náš program, tak poslouchat to vysílání, do kterého potom vstoupím nějakým dotazem. Že?
Já jsem chtěla říct, že jsem dostala taky jeden dotaz na tohle téma, tak já bych to trošku rozvinula. Já chci říct, že my opravdu chceme spolupracovat, ale fakt jako rovný s rovným. A jestliže teď je možné uzavírat koaliční smlouvy, tak my to teda, to se nám zdá jako férový přístup rovný s rovným. My nemáme problémy s některými politickými stranami, uvedu tím tu národní demokracii. Tam se vždycky dohodneme. Primární je pro ně i pro nás vystoupit z EU i z NATO. Oni pak mají jiný program, my taky. Ale víme, že tohle je alfa a omega všeho. Takže se dohodneme, uzavřeme teoreticky, ale i prakticky by k tomu ty kroky vedly. Uzavřeme koaliční smlouvu a budeme pracovat jako rovní s rovným. Ale pak jsou jiné nabídky, kdy vlastně bychom byli, a teď vůbec nemyslím třeba pana kolegu nebo sebe, ale vůbec ty naše členy a lidi, jenom zneužiti jako ta masa. A to by bylo všechno. Ale to přece nemůžeme udělat jednak s úctou k těm našim lidem. A potom taky máme nějakou odpovědnost za ten projekt a za to, co říkáme. Takže my opravdu jsme pro spolupráci rovní s rovným. To v každém případě. Ale musím říct, že takových stran, které takto chtějí spolupracovat jako rovní s rovným, je, to se dá spočítat na prstech jedné ruky.
Tak ale... že... Možná ani, že všechny ty prsty nevyužijeme.
Ano, ano. Tak já, a taky ještě my nikdy nepodmiňujeme jako některé politické strany. No, když vy se budete kamarádit s tou národní demokracií, tak to my s váma mluvit nebudeme. No, co je komu do toho, s kým kdo spolupracuje? Národní demokracie je jediná strana, co dlouhodobě má v programu zcela jasné vystoupení z Evropské unie a z NATO. A tím je to prostě dáno. A jestliže se tady žije z nějaké té špatné pověsti a ty argumenty jsou, no jestli budete spolupracovat s tou národní demokracií, tak vás média roznesou na kopitech, protože oni mají špatnou pověst. No média nás roznesou na kopitech tak jako tak. A národní demokracie, ta se vyjadřuje velmi, podle mého názoru, já jsem nezaregistrovala, žádné vulgární anebo špatné vyjádření. Ale jsou strany, které jsou považovány za vlastenecké a proto a vykřikují na Václaváku nic než národ. A to nikomu nevadí? A národní demokracie, já ji beru jako příklad, tak jako vadí něco? Takže jsou tu brána dvoje měřítka, to my odmítáme a zcela jasně říkáme, ano, my jsme ochotní ke spolupráci, pro nás je úplně nejmenší ten společný jmenovatel, to vystoupení z EU a z NATO, ale jsme pro spolupráci rovní s rovním. To skutečně musíme udělat, jak jsem řekla, s respektem k našim lidem a k tomu programu a ke všem příznivcům.
Máme volajícího, ale já jen doplním, protože Leoš poslal poznámku a píše: já vám rozumím, poslouchám, ale divil jsem se, že Lubomír Volný citoval Alianci národních sil jako stranu, se kterou jednají a která už je v podstatě dojednaná. A tak jsem jen chtěl vědět, jak si stojíme.
Ale to je v podstatě pravda. To je pravda. My jenom chceme tam mít to rovnoprávné postavení, ale jinak, jak řekl pan kolega, pana poslance Volného od začátku podporujeme, pana poslance Bojka taky, takže my spolupracujeme a jednáme. Jednání ještě nebyla ukončena a to naše výchozí stanovisko je rovní s rovním.
To se tedy zatím nedoví úplně přesně, jestli a jestli ve všech krajích a jestli vůbec ta spolupráce nastane.
Promiňte, že vám skáču do řeči, ale ono to ani jako není třeba to teď vědět, protože nikdo ani neví, kolik bude volebních krajů, nikdo neví, jak to všechno bude.
Přesně,
takže
tak.
Teď my máme právo na to, a všichni, nejen my, ta jednání vést a ty stanoviska si ujasňovat. Takže já to vidím velmi optimisticky.
Máme volajícího, jste ve vysílání, hezký večer, můžete se ptát.
Dobrý večer, posluchač z Prahy. Já jsem teda měl tu otázku, zrovna jste mi jako vzala s Lubomírem Volným, který na Svobodném vysílači předevčírem nebo kdy říkal, že počítá s ANS, co by spolupracující stranou. Takže to mi teďka paní Vladimíra jakoby zodpověděla, takže z toho trošinku jako sklouznu k jinému úhlu otázky. Když teda jde o sjednocení a ty strany se musí sjednotit a jak na dotaz posluchačky pan Lubomír Volný řekl, že rozhodně jeho hnutí je pro vystoupení z NATO a z EU. To znamená, že ta základní shoda je splněná, tak bych poprosil potom, co to teda znamená rovný s rovným, ještě trošinku jako přidefinovat, protože buď se spojí, jo, a potom bude více síly, nebo se nespojí a budou to zase jenom frakce. Děkuji, budu poslouchat.
Děkujeme také, naslyšenou.
No, já bych řekla, že teď už od té chvíle, co byl přijat co ústavní soud vynesl ten nález, tak jde o spolupráci a ne o sjednocení. A my jsme pro spolupráci. A to rovný s rovným, my prostě opravdu bychom si přáli, aby byla uzavřena koaliční smlouva.
Já můžu k tomu říct, že ano. Lubomír Volný byl ve studiu Helen v pondělí a mluvil o tom, že půjde se všemi stranami pouze o volnou spolupráci, kdy nebude sepsána žádná koaliční smlouva, ale bude to volná spolupráce, kdy na kandidátce bude mít každá strana, každé hnutí svého zástupce, může vlastně dělat propagaci pouze tomu zástupci, může chtít, aby strana hnutí kroužkovaly tohoto zástupce, aby se ukázalo, jak si stojí to, které hnutí nebo ta která strana v rámci České republiky.
A pán Volný dokáže odstranit odstupňovanou rovnost?
Podle které jsou zvány ty strany do médií?
Jo, ono to zní hezky takhle, jako jo, že každý si může dělat svoji propagaci a tohleto. Ale někdo prostě se do těch médií nedostane. On se tam třeba dostane jako poslanec, který měl konflikt v poslanecké sněmovně a má ten konflikt pokaždý, když poslanecká sněmovna tedy zasedá, protože si nebere roušku. Jo, takže on v těch médiích je pořád, že jo, třeba. A jeho kolega taky. Ale my jako, ať nosíme roušku nebo nenosíme roušku, to o tom nikdo neví. A nikdy jako do té české televize nebo nějaký rozhovor s redaktorem z těch hlavních tedy médií s náma dělat nikdo nebude, protože dobře tuší, co tam řekneme. A v tom je ten problém. Jako, tak jak můžeme rovnej s rovným? nebo bychom museli dělat nějaký společný pořady v televizi třeba, že by pán Volný si dal podmínku, ano, já do toho pořadu půjdu, když se mnou půjde Vladimíra Vítová třeba, nebo představitel jinýho kolektivu. On teď jsem jenom plácnul jméno, který je mi tedy jaksi bližší a vzpomněl jsem si na něj. Jo? Pokud by to takhle dělal, že by tedy jaksi ta odstupňovaná nerovnost jaksi odpadla, no tak jako prosím. Protože víte, my se nedostaneme ani na některé média takzvaný alternativní. Protože ty alternativní média taky hrajou hru. Taky se přikrčují. Protože nechtějí být zakazovaný, nechtějí mít vymazávány příspěvky nebo pořady a podobně. Některé média mají i reklamu, že jo, čili je to otázka teda financí a tak dále. Takže ty postoje těch různých subjektů jsou četná a mnohočetná a nedá se to takhle paušalizovat. Jako, jo. Teď v té situaci, v jaké jsme, tak v podstatě z nás opadl takový ta omezenost na tu volební kampaň, jo, protože vidíme, že se to řítí někam jinam, že ta totalita jde jinou cestou než přes volby, protože už tuší, že je zlé a že by mohli ztratit tedy jaksi rozhodující slovo. A za druhý tím výnosem o tom volebním zákonu, tak se ta situace docela jako změnila. Jo. Kdyby jsme byli tedy na základě smlouvy, tak by nás i ty média museli brát jako dohromady.
Ano, na základě té koaliční smlouvy.
Tak, na základě koaliční
smlouvy. Já musím říct, i kdybychom se zřekli těch peněz, jako až zase budeme obviňováni, a vy chcete mít ty peníze, anebo a vy chcete se dostat do čela těch kandidátek, no tak, když je s někým uzavřená koaliční smlouva, tak i se lze těch peněz zříct, jo. Ale jako těžko lze se zříct všech svých členů. A teď vůbec říkám, nemyslím pana kolegu nebo sebe, ale ty naše třeba krajské předsedy a podobně, máme skvělé lidi. Teď pan Redlich například získal cenu města Semily. Tak jako proč bychom neměli říci, a zde chceme lídra z naší strany. To považuji za jednání rovného s rovným. A ne, že jedna strana si bude uzurpovat všechno a ta druhá tam bude jenom dělat to křoví. Tak to si myslím, že právě to usnesení toho ústavního soudu tohle to změnilo, tu situaci, že už se k tomu dá přistupovat jinak.
No protože dříve byla ta situace tak, že dvě strany musely být 10% a tři strany musely být 15% a bylo nereálné se tedy jaksi do toho parlamentu dostat. Že jo? Takže se to řešilo těma společnýma
kandidátkama.
Jo?
A já jsem chtěla říct
to ještě, se tak že nějak jako obcházelo trošičku s tím, jo? Že prostě aspoň tedy to zkusí tímto způsobem. Ale tím výnosem se to změnilo a není jaksi nic proti ničemu jako uzavřít koaliční smlouvu.
No a taky pak je na těch volebních lístcích koalice a teď jsou tam uvedeny ty strany.
No,
a
no.
Pak taky záleží, že to nemá, že každý tam má tu svoji odpovědnost. Nemůžete, když jste v koalici třeba dvou nebo více stran, tak se tam nemůžete říkat jenom to, co chce ta jedna strana. To, aby to nevypadalo tak, že obvinuju Volný blok, že by se tam říkali jako jenom, co chce. On to vůbec ne, ten Volný blok, ne pan poslanec Volný. Ale prostě jenom na margo toho pana posluchače, tohle je spolupráce rovný s rovným. A co se týče členské základny, tak my teda fakt nejsme žádní žebráčci. na rozdíl od mnoha jiných stran.
Já tady mám ještě doplnění Milana ze Severní Moravy, který doplňuje a upřesňuje vás dva v té předchozí otázce a píše samozřejmě, že každý by měl přiložit ruku k dílu podle svých schopností a nečekat na to, až přijde záchrana. Myslí tím tu agendu Nesara Gesara. To je naprosto logické a samozřejmé, ale je třeba vést pořad také trošku optimističtěji, nikoli pouze pořád pesimisticky. Agenda Nesara Gesara se netýká pouze Ameriky, týká se jednotlivých států, týká se celého světa. S pozdravem Milan, Severní Morava. Zkusme tedy alespoň závěr optimisticky, ale nevím, jak se nám to podaří při tom třetím tématu, které jsme ještě nezmínili a neodpověděli jsme si na otázku, zda už jde o genocidu našich obyvatel.
No já si myslím, že když prší, tak nemůžeme říkat a teď svítí slunce. Ale můžeme říct, jak se co máme udělat, až bude svítit to slunce. Nebo jak k tomu, nevím, teď už je ten atmosférický engineering, tak už to jde ovlivnit to počasí. Ale chci tím říct, teď já mám pocit, že my to tady říkáme pořád, že jsme optimističtí v tom slova smyslu, že říkáme, že jak jsem tady uvedla, třeba ty rodiče, každý teď může něco udělat, ale přece se nemůžeme tvářit optimisticky, když je tady jedna Jobova zvěst za druhou, jedna rána za druhou. A já souhlasím s panem posluchačem, tak teď nechci, aby to vyznělo ironicky, ale čekat, až jednou na nás přijde řada v tom Nesara Gesara, ale já si myslím, že se shodneme s panem posluchačem. My tady upozorňujeme na to, co se v médiích neříká. Tam teda pořád teď slyšíte o tom covidu, ale jinak, že je všechno úplně fajn a super. Vždyť to není pravda. Tak pojďme se nalít čistého vína, což si myslím, že my děláme. A pak si řekněme, jak z toho ven, a to Aliance národních sil říká. A v tom my spatřujeme ten optimismus, že ukazujeme, že je z toho cesta ven. A jestliže teď každý rodič udělá to, co jsme tady navrhovali, tak je konec za týden. A když takhle bráníte své děti a bude-li to masové, tak se nikomu nic nestane. Ani kdybyste byl sám, tak se vám nic nestane. Takže já to vidím optimisticky, to, co my říkáme.
Máme další dotaz. Posluchačka z Kladna. Zdravím ve studiu. Aliance má pravdu ve všem. My musíme hrát naší hru a neustále požadovat reparace, vystoupení z Evropské unie, NATO, neočkování, netestování a opakovat desítky našich požadavků. Každý může něco dělat a já píši poslancům. Je to opravdu zábavné a dá to pár minut. Každý 50. odpoví a to vždy na něco jiného. Jedou prázdné, naprosto bezduché fráze. Alespoň uvidíte, co nám vládne. Smekám nad vědomostmi a rozborem situace. Posluchačka z Kladna.
Teda, tak to moc děkujeme. A no. Jestli něco říká pan kolega, tak není slyšet.
Zatím nereaguje, je potichu.
Já mlčím.
Mlčí,
já
usmívá se.
Já čekám. Lejte se, ten optimismus, jak říkala kolegyně, spočívá v těch východiscích. Optimismus toho charakteru, že někdo přijde a skutečně jak si přijdou ty blaničtí rytíři nebo princ na bílým koni, to není optimismus, to je blbost. Jako, jo. Takže my se střetáváme i s těma proudama nebo s těma názorama tohoto typu, takový to náboženské blouznění a vytváření prostě nerealizovatelných společenství nebo uspořádání ve společnosti a podobně. Kdyby jsme dostali šanci a mohli jsme tedy realizovat, postupně pochopitelně, realizovat ty svoje programové priority, tak to bude tak nesmírná práce, že nebude čas si vymýšlet na nějaký bludaření a nějaký moc velký jako takový ty ideální představy o společnosti a tak dále. Jo. Takže To my si to jako snažíme představit, co by nás čekalo. A už to, co si jako dovedeme představit, už nás teda opravdu ohromuje. Jako jo, protože to je skutečně takový moloch, který prostě zvládnout a přeorganizovat, to bude vyžadovat skutečně fyzickou i duševní sílu a k tomu potřebujeme, aby nás široká veřejnost tedy podpořila a chtěla to a minimálně tedy to schvalovala a podporovala nás, když už tedy by se aktivně tedy do toho ty lidi nechtěli zapojit a chtěli by žít svůj běžný, svobodný, klidný, bezkonfliktní život. To je ten náš optimismus, jo? Ale ten optimismus je v podstatě v těchto dimenzích, jo? Že si uvědomujeme tu strašnou zodpovědnost. To, co jsme slíbili, a to prostě potom uvést do té realizace. Jo? To nebude legrace. Jo? Protože mě by jako spíš ublížilo to, že bych ty sliby nenaplnil, než to, že mě bude někdo pomlouvat.
Máme další volající. Hezký večer, můžete se ptát.
Dobrý večer, tady je Jana z Mejtku. Zdravím paní doktorku Vítovou, pana Hajse, vás, paní Helenko a posluchače.
Děkujeme.
A já mám takovou, ona to snad ani není otázka, ale jenom úvaha, jak ten pan posluchač Milan z Moravy posílal tu zprávu o tý gestara, nesara. No mě napadá jedna věc, že to může být falešná informace, aby zbrzdila aktivitu lidí, protože většina lidí funguje tak, no on to za nás někdo udělá, tak co bych se namáhal, jo, takže já jsem spíš proto osobní aktivitu, podle svých možností být aktivní a prostě to, čemu fandím a já fandím a nebo přeji ANS, věřím ANS, no tak je, byť málo podpořím finančně, podpořím je aktivně tím, že třeba nechám podepsat petici za Benešovy dekrety, za ochranu Benešových dekretů, rozšiřuju, já nevím, jejich noviny, mailem samozřejmě, chystám se, až bude ta správná doba, tak roznášet letáky, který na svý náklady vytisknu, k tomu mě nikdo nemusí vybízet a nikdo mi to nemusí říkat, abych to dělala, ale já to chci udělat, protože vím, že Aliance národních sil je to nejlepší, co tu máme a já prostě věřím, že tentokrát zabuduji, pokud teda vůbec volby budou, že jo. Takže to je všechno, co jsem chtěla říct. Děkuju vám pěkně.
Také děkujeme.
My taky moc děkujeme.
Já bych na paní posluchačku zareagoval. Když my zabodujeme, i když nebudou volby.
A já jsem chtěla říct, že to, o čem mluvila paní Jana, tak to je přesně to staré rčení. Pomoz si sám a pánbu ti pomůže. Jiná varianta není chování. Ale já jsem chtěla na závěr říct několik optimistických zpráv. Bude mi to umožněno?
Bude, ale nejprve poslední otázka, která přišla písemnou formou od Slavka Pardubicko. Slavek se ptá, tak teda řekněte, jak? Ano, mávat argumentem, že prosadíme bez referenda vystoupení z Evropské unie a z NATO, jako třeba SPD, je jenom vymývání očí, protože hlavní překážka je zakotvena přímo v ústavě. Tak řekněte, jak to uděláme natvrdo a proveditelně, jak u těch molochů to chcete uskutečnit.
Já bych panu posluchači řekl jedno. Já vám strašně chci odpovědět, ale neudělám to. klidně se sejdeme, já vám to řeknu mezi čtyřma očima, ale nevidím důvod, proč bych demobloku měl tady v éteru vykládat. Dávat argumenty a dávat náš, jak bych řekl, takový ten program té realizace. Jako, jo. Mile rád se s váma sejdu a mezi čtyřma oči vám to řeknu. Ale do éteru pochopitelně budu velmi opatrný. Jo. Ale ujišťuji vás, že zabodujeme, ať si tam hrajou s čím chtějí. Oni teď si myslej, jak s náma, já nevím, já to řeknu česky, jako vyčurali, jo. Jak si zabezpečili prostě moc, jo. Ale oni se strašně mýlí. Jako jo. Oni se strašně mýlí. To vám zaručuju. Jo. Ale co ty konkrétní kroky, které jako máme v plánu a jsou reální, pochopitelně. My pracujeme jenom s reálnýma věcma. Ty věci, které my jsme nebyli schopni tedy udělat, tak zaprvé neslibujeme a za druhý nad nima nepřemýšlíme. Jo? Takže my zabodujeme, ať si tam vymýšlej, co chtějí. Jestli chtějí zrušit volby, tak ať si je klidně zrušej. Jo? Stejně to prohrajou.
Tak. No, já jsem chtěla dodat teda pár konkrétních věcí. No, za první je několik kroků. Buď se změní ústava, ten článek 9, nebo i jiné články. A nebo ta Lisabonská smlouva, článek 50, vůbec neříká, jakým způsobem se vystupuje z té Evropské unie. Tam nikde není řečeno, že to je referendum. To jenom my vycházíme z toho, že jsme tam na základě referenda vstoupili a na základě referenda vystoupíme, ale jednak to referendum vůbec nesplňovalo náležitosti referenda. Protože ta mediální kampaň nebyla jako ale vůbec objektivní, ani omylem. To byla nalejvárna pro Evropskou unii. Takže to nesplňovalo, vlastně to referendum nebylo férové. A pak se ho zúčastnilo strašně málo lidí. Takže jako je otázka vlastně, jestli to vůbec platí. A ty možnosti, já nevím, usnese se nějak parlament, usnese se nějak vláda, je víc možností, jak opustit tu Evropskou unii. A jinak Evropská unie, jak pořád taky, teď už to teda ustalo, ale jak jsou ty vize, že se rozpadne, že je nefunkční, no to je taky omyl jako blázen. Vždyť je funkční, vidíme to na každém kroku, jak i nám utahujou ty opasky a šrouby. Ta se nerozpadne, protože my jsme ten zdroj, z kterého ona ty je. I kdyby se rozpadla, tak nás jako nebude chtít vůbec pustit. Takže to je taky jedna z těch falešných nadějí.
Protože už máme jen minutku do konce, přišel další dotaz, tak já slibuji pisateli, že předám Alianci národních sil a na stránkách se odpověď dozví, protože vidím, že další, ano, teď se všichni rozhodli psát, ale bohužel
musíme... Ale vzhledem k tomu, že jsme začali později, nemůžeme také později skončit?
Máme jen 5 minut, protože tam je už pořad, který není živě a tím pádem by nám přetáhl. Takže pojďme k těm závěrečným optimistickým zprávám Vladimíra Vítova.
No, mně se jevily optimistické. Za první, pár zajímavostí. Jižní Afrika se rozhodla, že vrátí 1 000 000 vakcín firmě AstraZeneca s tím, že oficiální stanovisko zní, že klinické zkoušky prokázaly, že vakcíny poskytují minimální ochranu před kmenem koronaviru. Takže to se mi zdá jako výborný argument. Za druhé, to už je starší zpráva, ale teď se nějak nepoužívá nebo nefrekventuje. Švýcarsko také odmítlo vakcínu AstraZeneca Oxford COVID-19 pro nedostatek údajů, jestli to pomůže anebo to nepomůže. A že i několik dalších, ale to teda nevím, které země evropské, se rozhodly tuto vakcínu nepoužívat. A nepoužívat ji především pro osoby starší 65 let. Takže mně se to zdá jako výborná zpráva. Další výbornou zprávu jsme řekli, že ten Great Reset jim nevejde, protože Čína a Rusko jasně řekli, tohle to my podporovat nebudeme, my jdeme jinou cestou, tudíž se jim to nepodařilo ovládnout globálně, tudíž tahle ta idea de facto padla, ale budou ještě kopat a mlít z posledního. Za třetí, všichni máme v ruce, teď můžeme se předvést a udělat celá zásadní věc s těmi dětmi. Jestliže nechcete, aby byly testovány ty vaše děti, tak je tady konkrétní návod, co udělat. Tak já si myslím, že dnešní relaci zakončujeme skoro optimisticky.
Přesně tak. Karel Hais na závěr má ještě informaci, kterou bych chtěl zakončit dnešní komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění.
No, k tomu posluchači, který napsal ten dotaz, který pravděpodobně už budu odpovídat někdy v dalším vysílání. Víte, o islámu a o buddhismu a o křesťanství si můžeme povídat hodiny a hodiny. Jo, jak jsem řekl, je to celá věda a ta se nedá vyčerpat prostě jednou větou anebo hodinovou nějakou přednáškou. Na tom se nezhodli už jiní pardálové, než jsme my dva, pane posluchači. Takže já vám můžu říct jenom politický názor a na tom si trvám. Tak na závěr bych chtěl všechny pozdravit. Děkujeme, že ta pozornost je poměrně vysoká a aktivita taky, protože posíláte ty SMSky a maily a snažíte se dovolat teda telefonem a chcete nějakým způsobem získat odpověď a nebo říkáte svoje názory a to je přesně to, o co nám jde, aby to vysílání bylo živé, aby ty lidi měli zájem a to vlastně nám dává dožil takovou tu naději, že ta společnost se vzepře a nedovolí prostě nás udolat. Takže ještě jednou já se loučím a dobrou noc a těším se na další setkání.
No a já teda, jestli můžu ještě větu. Ano. Tady je zásadní omyl. Ten islám k nám netahají z těch arabských států, které jsou vymlácené. Ten islám k nám tahá Evropská unie. To je její politika. Ta sem ty lidi převáží a láká a logisticky, finančně a organizačně to zabezpečí.
Ale ona sem neláká islám jako takovej. Ona sem láká ten radikální, ten politický islám.
Který, a kdybyste si poslechli poradce pana prezidenta Hynka Kmoníčka, který je teď u nás velvyslancem nebo za Českou republiku v OSN, tak ten to zcela jasně vysvětluje. To ani není žádná větev přirozená islámu, ale je to Amerikou vytvořeno nějaká pavěda. A všichni ti takzvaní imámové byli vychovaní v těch amerických kempech. Ale to můžeme když tak dát odkaz na přednášku právě Hynka Kmoníčka. No a takže dobrou noc a taky děkuji za pozornost.
Já také děkuji. Děkuji vám oběma za komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění a věřím, že posluchači si odnesli z dnešního povídání to, co chtěli slyšet a také se budou těšit na příští čtvrtek na další komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Do té doby naslyšenou.
Páni ministři, prokurátoři, slovutní soudci, páni strážmistři, kriminologové, advokáti, vyšetřovatelé, psychiatři, páni docenti, daktyloskopie,
psychologie,
patologie,
nemocí zhoubných,
nemocí zjevných,
nemocí latentní,
vynálezcové zámků patentních, veřejná bezpečnosti, zkrátka spravedlnosti.
Tady je pumpař, vexlák, řezník a ten, co předražuje rajčata, je zelinář. Z melouchu vrátil se nám zedník a z lochu svoje tejma autákama šmelinář. Ten dře lidi z kůže,
ten mele flákoty,
ten krade jak může
i za dveřma boty. Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady vydělají moc. La 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 la
Já beru bony.
A já za smarky.
Občas mi ve obálce někdo strčí smetanu.
Beru i exkluzivní dárky, i když se bojím, kolik jednou za to dostanu. Zatím však věřím, že nepůjdu za mříže, než se to provalí, zdrhnu do Paříže.
Vybrat si svoje tajný vklady a s nima odletím rovnou do Kanady.
Tady je světský kublíř Pingl a ten, co natahuje lidi, no to je taxikář, kde koho živí kšeft a švindl a skoro všichni mají kolem huby svatozář.
My dělat nebudem, nemáme náladu, žijeme z tuzérů, ručičky dozadu, ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady neumíme nic. La 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 la.
Vždycky si pomůžem z nějaký černoty.
Když dveřma nemůžem, lezeme přes ploty.
Nacpanou šrajtofly nemáme za práci.
Zatím nás neklofly, tak se to vyplácí. Držíme zobáky, jak račte věděti. Rodinný baráky stavíme pro děti.
Až všechno rozkradem, nebudem pracovat. Všechno si budeme navzájem půjčovat. Ten půjčí to a ten zas tohle a všichni budem všechno mít dohromady.